Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сонымен, құрметті мырзалар, 2008 жылдың 99-сында ғана үкіметтің қаулысымен Нұрлы көш бағдарламасы бекітілген болатын. Арада 4 жыл өтпей жатып, оның орнына жаңа бағдарлама жасауға кірісудің қандай қажеті, маңызы бар? Нұрлы көш бағдарламасы толық атқарылып болды ма? Рақым мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Бірі Нұрлы көш бағдарламасы біршама жақсы жасалған болатын, бірақ оның атқару тетіктері жетілдірілмеген. Соған байланысты Нұрлы көш бағдарламасы негізінен өзін жақтаған жоқ. Бұл бір. Екінші қырынан, мынау қазақ көшіне деген биліктің көзқарасы жыл жылдан бері қатты өзгерді. Әсіресе мынау мәсім үкіметі билікке келгелі бері бұл мәселе мүлдем ушығып кетті. Мысалы, үкімет бірінші кезекте мына 92 жыл қабылдаған 791 қаулы деген қаулы болатын үкіметтің. Сол қаулының күшін жойды. Ал одан кейін мынау шетелден келіп уақытша тұратын біздің азаматтарымызды қазақтардың жағдайын барын жай қиындатып жіберді. Соған байланысты жалпы үкіметтің көзқарасындағы әңгіме бұның нұрлы күш бағдарламасымен тікелей қатысты емес. Ал енді ендігі бағдарламаның қалай болатынын мен өзім білмеймін. Бірақ бұл бағдарламаның қазақ көшін керемет биікке көтереді дегенден үміттенемін.
Жақсы, рахмет, Рахым мырза. Енді осы жерде сөз кезегін біз Моңғолиядан көшіп келген Тайман Қадыр деген азаматқа берсек. Тыңдап тұрсыз ба, Тайман мырза?
Иә, тыңдап тұрмын.
Иә, сіз нұрлы көш бағдарламасымен көшіп келдіңіз бе? Жалпы сіз осы елге келгеннен кейін қандай шешілмей жатқан мәселелеріңіз бар?
Моңғолиядан көшіп келгенде 9 ай болды. Ошаққа келгеннен кейін тұрақты тіркеуге проблема болды. Орама көлікке алуға проблема болды. Ана жақтың азаматтан шығып кел деген жарлық болыпты ошақта. 7-ші айдың 20-сынан бастап заң өзгеріп кеткен. Азаматтықтар жүзгергенбіз азаматтыққа тапсырып. Ана жақтың жарлығы шыққан жоқ әлі бізге. 9 ай болды, келген жоқ. Сол бүгін орама көлігімізді алдық. Қайтадан қалаға бара жатырмыз қазір, Алматы жаққа қарай. Біздің қазақ қауымдастығында апайымыз бар, сол кісілер көмектесіп жатыр сол кісілерге. Бір сұрақтарымыз болса сол жерге барамыз, бір проблема болса сол жаққа барамыз қазақ қауымдастығына. Сол жақтан сұраймыз, анау ауысып кеткен, мынау ауысып кеткен документтер көп проблема, бәрі нотариуспен беріңдер дейді, біз нотариусқа беретін ақша жоқ. Ана ақша, мынаны ақша дейді, бір жұмысқа тұрайық десе бәріне азаматтық керек дейді, азаматсыз алмаймыз дейді. Сондай нәрседе болып жатыр.
Тайман мырза, сонда 9 айдың ішінде сіз қалай күнелтіп жүрсіз Қазақстанда, жұмысыңыз болмаса?
Қазір сол Моңғолиядан келіп, туыстарымыздан әкешеміз біраз келіп, жібереді осы жаққа. Қазір туыстарымыздың үйінде қаламыз. Бұрын 91 жылы көшіп келген осы жаққа. Сол кісілердің үйлерінде қаламыз. Бір жерге салмаймыз, сол жерде тұрамыз бәрі нәрсе.
Оралман куәлігін сіз бүгін ғана алдыңыз ғой, солай ма?
Иә, бүгін ғана алдық.
Оралман куәлігі сізге қандай құзыр береді, қандай құқық береді?
Оралман куәлігің болғаннан кейін барып жұмысқа тұра бересің дейді. Одан кейін бір жерге барып енді жұмыс іздеу керек, бір жұмысқа тұруымыз керек. Моңғолия азаматына шығып келгенде бізде 6000 Моңғолиядан шыққан азамат бар екен. Оның ішінде ешқандай документіміз келген жоқ. Біз 9 ай болды бергенімізге, әлі келген жоқ. Біз былай айтамыз, Моңғолия азаматына шыққанша осы жақта азаматына тапсыра берсек, бұрында да солай болған да екен. Осы жақта тапсыра берсек, кіре берсек азаматтыққа. Ана жақта азаматты шыққаннан кейін келсек, қағазын берсек деп отырмыз.
Жаңа Арақым мырзаның айтқан пікірлеріне сіз қосыласыз ба?
Мүмкін бұрын солай болған шығар. Бұрын осындай проблема да болды деді. Біз қазіргі проблемамыз, яғни азаматтыққа кіру проблемасы, ең үлкен проблемамыз сол. Қаншама адам бар, мәселен, азаматтыққа кіре алмай жатыр, сөйтеді, анау сұрайды, мынау сұрайды. Қазір бір үйге тұрақты тіркеуге отыру үшін өте қиын.
Жақсы, рахмет, Тайман мырза. Ибраһим мырза, 2008 жылдың 99-сында ғана үкіметтің қаулысымен нұрлы көш бағдарламасы бекітілген болса, арада 4 жыл өтпей жатып ақ, оның орнына жаңа бағдарлама жасауға кірісудің қандай қажеті болды? Нұрлы көш бағдарламасы өз міндетін толық атқарып болды ма?
Менің қарауымша, нұрлы көш бағдарламасы өзінің міндетін толық атқарып тұр ғой. Нұрлы көш бағдарламасы атқаруға жақындаған да жоқ. Тіпті алыста жатыр деуге болады. Өйткені мәселен, Қазақстаннан сырт мемлекеттерде жасап жатқан қазақтардың ең көбі Қытайда деп есептейміз. Қытайда 1,600,000 қазақ бар. Солардың өсімі де келіп болған жоқ. Негізгі саны тұра тұрсын, өсімі де келіп болған жоқ. Өйткені Қытайда бір жылда қазақтан ғана 26,000 бала тууға тиіс. Сол есеп бойынша өсімі келіп болса, 520,000 қазақ келіп болған болады. Бірақ нұрлы көш бағдарламасы бұны орындаудан әлдеқайда алшақ деп есептеймін. Сондықтан жаңа программа жасаудың ешқандай қажеті жоқ деп ойлаймын.
Жақсы, рахмет. Серікжан мырза, сіздің айтар пікіріңіз бар ма осы сауалға қатысты?
Жоқ, айтарым пікірім көп. Менде себебі кезінде осы руханият партия басқарғанда, руханият партия осы елге оралған қандастарымыз арқасында тірілген. Оның істегені осы алтынша жаганы, бірақ ол кезінде көшкен агенттігі басқарған. Бірақ соңғы бірнеше жылды маған осы оралмандар көш тоқтатылды деп дабыл қағып отыр, бірақ билік оған көңіл бөлмейді қазір. Себебі кезінде агенттігі болған соң, қазір ғана осы комитет бір-екі жыл бұрын еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі қараған, бірақ қазір соңғы жылдағы осы ішкі істер министрлігіне беріліп, сондықтан қазір біздің қандастарымыз сақшылармен сөйлесіп жатыр. Олардың ешқандай хабары жоқ, ешқандай тетігі жоқ осы нұрлы көш бағдарламаны енгізу. Осы қазір мемлекетте ешқандай тетігі жоқ. Бір министрлігі жоқ, агентство да жоқ. Комитет тіпті осы ішкі істер министрлігіне қарап жүр. Сондықтан ең маңызды мәселе қазір осы комитеттің деңгейін, дәрежесін көтеріп, оның ішінде бір осы проблемамен айналысқан тәжірибелі адамдарды кіргізіп, себебі көбісі оралмандар өзі келіп осы елге, олар проблеманы түбегейлі түсінеді. Сондықтан олардың тәжірибені пайдаланып, осы нұрлы көш бағдарламаны енгізу әлі мүмкіншілік бар. Бірақ мемлекет қазір оған көп қарамайды, көңіл бөлмейді.
Рахмет, Сержан Мырза. Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Құрметті қонақтар, келесі сауалға көшсек. Егер естеріңізде болса, Самұрық Қазына халықтың әл-ауқат қорының алдыңғы басшылығы өткен жазда мәлімдегендей, Маңғыстаудағы мұнайшылардың ұзақ 7 айға созылған ереуілінің ұйымдастырушылары мен бейресми жетекшілері Түркменстан мен Өзбекстаннан көшіп келген оралмандар көрінеді. Жалпы жаңа көші-қон бағдарламасын жаса осы жаңа өзендегі қанды оқиғамен байланысты емес пе? Серікжан мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Шын айту керек, осы ереушілердің ішінде көбісі Түркмениядан, Өзбекстаннан келген қандастарымыз, бірақ біз мемлекеттің міндетіміз оларды бейімделу дұрыстап, оларға жұмыс істейтін орын ашып, сосын медициналық, сосын білім алу қызметтерді қалыптастыруға. Мемлекет тарапынан ешқандай осындай әрекет жоқ. Болғандықтан осындай ереулі 7 ай бойы осы біздің қандастарымыз ереуілде жүрді. Сондықтан менімше осы оралмандар бізге өте көп ықпал істеп жатыр. Көбісі қандастарымыз мысалы Қытайда жүрген 1,000,000 қытайша сөйлейтін қазақтар қоныс аударса осы Қазақстанға, бізде 30% мұнай газ өндірістері қазір қытайлар тап берген, Қытай компаниясына. Оған мысалы біздердің жас балдарды Қытайдан әкеліп осы Қазақстанға, оларға тағы да білім беріп, олардың осы Қытай басқарғаны өндіріске кіргізіп, оларға жұмыс орнын беріп, менімше Қазақстанға үлкен ықпал етеді. Сондықтан оны ойлайтын ешкім жоқ. Билікте ма, Самұрық Қазынада ма, Қазмұнайгазда адам. Мен бірнеше рет оларға айттым. Осы Қытай Қазақ университет ашындар, жастарды көшіріп, Қытайдың осы мысалы мектеп бітірген қазақтарды осы Қазақстанға көштіріп, оларға білім беріп, сосын осы Қытайдың басқарғаны
мұнайгаз компанияларға жіберіңдер дедім. Бірақ оған ешқандай әрекет жасамайды қазір бүгінгі билік.
Жақсы, рахмет Серікжан мырза. Рақым мырза.
Жаңызын жағдайында оның бәрі оралманда соның етеш оралмалар жетісіліп отыр деген ешқандай дәлелденбеген жағдай. Әрине, оралмандардың сол өңірге Маңғыстау өңіріне едеуір мөлшерде көшіп келген рас. Бірақ негізгі мәселе тек оралмандардың басында тұрған мәселе деу қателік. Себебі сол кезде жұмысшылардың өкілдері айтты, Құлыбаев келіп біздің паспортымызды тексеріп көрсін, айтайық біз қашан толғанымызды деп. Демек ол сылтау ғана. Бұны Ерсіпаев та айтты, Құлыбаев та айтты, Шүкеев та айтты, нақты жағдайды алғанда ол проблеманы оралмандар тудырып отыру дегенге өз басым келіспеймін. Жалпы бұл Қазақстанда қазақтың басындағы әлеуметтік жағдай. Бұны үкімет те мойындап отыр. Мынау шағын қалалардағы жағдайдың барын шошып кеткенін, қараусыз қалғанын. Мен өз басым оны тек оралмандар ұйымдастырып отыр деген мүлдем қате пікір деп ойлаймын. Әрине, ол оралман деген не? Оралман деген Қазақстан Республикасының азаматтығын алған кейінгі дейінгі статус. Сондай мәртебе. Ал олар Қазақстан Республикасының азаматтығын алса, олармен тең құқылар азамат, былайша айтқанда біздің азаматтарымыз. Бірақ олар кейін көшіп келген адамдар азамат болғаннан кейін солай істеді дегенге де келісуге болмайды. Себебі олар айтты, біз келген шығармыз, 50 жыл 60 жылда келгендер бар, бұрын осында тұрып жатқандар бар. Бұл тұтас қазақтың мәселесі, қазақ жұмысшыларының басындағы мәселе. Өз басым осылай қарайды мәселеге.
Жақсы, Рахым мырза. Ибраһим мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Рахым мырзаның пікіріне көзқарастарына толықтай қосыламын. Әсіресе Жаңаөзендегі мәселелерді туылған оқиғаны жалпы оралманға арту үлкен қателік деп ойлаймын. Өйткені бұл оралмандарға деген жалпы нашар көзқарастарды тудырады. Рахмет.
Жақсы, рахмет Ибраһим мырза. Құрметті қонақтар, келесі сауалға көшейік. Ішкі істер министрлігі жасауға кіріскен жаңа бағдарлама мен бұрынғы көші-қон бағдарламасының қандай маңызды айырмашылықтары болуы мүмкін және болуға тиіс? Жаңа бағдарламаның концепциясы қандай болуға тиіс? Рахым мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Меніңше бұл көші-қон жағдайын бұрынғыдан бетер қиындатуға бағытталған болуға тиіс деп ойлаймын. Себебі сіз ойлап көріңіз, біз мынау соңғы халық санағынан кейін қазақтардың үлес салмағы 67% құраған деген хабар шыққаннан бастап көші-қонға көзқарас мүлдем өзгере бастады. Мен бұл туралы 2009 жылы қабыл саят жылының пікіріне байланысты айтқан болатын. Бұл тікелей қабыл саяттың өз аузынан шығып отырған сөз емес, бұл тым жоғарыдан келген нұсқау болып әбден мүмкін деп. Одан кейін есіңізде болса, елбасы мына қызылағаш вақиғасынан кейін құдай қасіретінен кейін қызылағашты қалпына келтірген мынау үлкен жиналыста айтты, мынау қандастарымыздың көп біз қаржы бөлдік, осыны көшіріп әкелдік, бірақ олардың елімізге ешқандай үлесі жоқ деп. Шын мәнінде осыған меніңше көп адамдар келісе алмайды. Себебі елбасы өзі айтқан, өз сөзімен жауап берсек, елге 1 миллионнан асам қандастарымыз келсе, еліміздің халқы 1.5 миллион адаммен толық, солардың өсімінің есебінен. Бұл әрине демографиялық үлес, ал ғылым, білім, ауыл шаруашылығы саласындағы үлестерді тұршан теңіз. Ал енді жақында есіңізде болса, ассамблеяның жиналысында елбасы айтты, бізге мынау көпұлтты мемлекет болған әлдеқайда тиімді деп. Демек, бұл жерде Қазақстан ұлттық мемлекеттің қалыптасуы жоғары билікке ұнамайтындығы ашық болып тұр. Демек, ол қажеттілік осыдан туындап отыр деп ойлаймын. Ал бұл қандастарымыздың Қазақстандағы жағдайын барынша қиындатады. Өткен жылы естеріңізде болса, мынау президент қол қойған былтыр 22 шілдеде, мынау 16 тамыздан бастап қолданысқа енді ғой. Сол заңда мынау халықтық көші-қон мәселелеріне байланысты кейбір заңнамалық актілер халықтық көші-қон мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы дейтін қосымша заң болған. Сонда азаматтық туралы заңға ешқандай қисынға келмейтін өзгеріс еніп кетті. Ал соның кесірінен азамат қандастарымыз Қазақстан Республикасының азаматтығы ала алмай жүр. Бұрын сонау 92 жылы қабылданған мынау азамат Қазақстан Республикасының азаматтық туралы деп аталатын заңында мынау 5 жыл мерзім күтпей ақ немесе азаматтан шығып келмей ақ Қазақстан Республикасына алатын бір қанша тізім берілген. Мұнда Қазақстан Республикасында 5 жыл тұрақты тұрған адамдар, Қазақстан Республикасының азаматы мен 3 жыл тұрақты некеде тұрған адамдар, кәмелетке толмаған балалар, ақыл есін жоғалтқан адамдар, Қазақстан Республикасының алдында ерекше еңбек сіңірген адамдар және оралмандар азаматтықты 5 жыл күтпей ақ алуға мүмкіндігі бар еді. Немесе азаматтан шығып келмей басқа елдің азаматтығын бас тартпай тұрып, біздің елдің азаматтығын алып, одан кейін басқа елдің азаматтығын бас тартуға мүмкіндігі бар еді. Ал кейін ешқандай парламент қарап жатпастан осындай техникалық қателік жіберілген деген қазірдің өзінде мойындап отыр. Жаңағы оралмандар деген бір ауыз сөз алынып тасталған заң мәтінінен. Соның кесірінен міне былтырдан бері қарай, былтырғы 16 тамыздан бері қарай бірде бір қандастарымыз шетелден келген өзінің азаматтығын рәсімдей алған жоқ. Ал енді оны түзетуге әлі күнге дейін ешкім қол қантып отырған жоқ. Ал енді осындай жағдайдан кейін міне жақында квотаны тоқтату жөніндегі пәрмен берілді. Демек біз кейде заңды белден баса отырып істеуге тиіс болып отырмыз. Себебі мынау бюджеттік туралы заң қабылданды. Ол мынау 2012-2014 жылғы 3 жылдық бюджет. Мұнда 10,000 отбасы көшіп келу қамтылған болады. Не? Бұл бюджеттік заң. Ал енді осы заң бола тұра. Ал енді қандастарымызға квота беру тоқтату дегенде не деп түсінесіз? Демек бұның ар жағында үлкен қитұрқы саясат жатқан сияқты көрінеді маған. Рахмет.
Рахмет, Рахым мырза. Ибрахим мырза, сіздің қосар пікіріңіз бар ма?
Сұрағы есімде. Мен жаңа бағдарламадан бір жақсы үміт күтіп отырғам жоқ. Өйткені үкіметтің аяғы алысына қарағанда бұл бағдарлама бұрынғыдан нашарламаса жақсармайды деп ойлаймын. Ең өкініштісі, біз 20 жыл зарладық. Шетелдегі қандастарды Қазақстанға шақырып, өткен жолғы дүниежүзі қазақтарының құрылтайында да Назарбаев президент анық айтты. Дүниежүзінде қазақтардың бір ғана отаны бар, ол Қазақстандың деп. Онда неге бір ғана отанына көшіп келуге кедергі жасауға тиіспіз? Рахмет.
Жақсы, рахмет, Ибрахим мырза. Серікжан мырза.
Осы дүрлі көш секілді бағдарламалар бір саналы мемлекеттерде қабылдаған, мысалы Израиль, Греция, Алманияда. Бірақ осы мемлекеттерде осындай бағдарламамен жұмыс істеген айналысқан арнайы министрліктер бар. Сондықтан мен ойым осы ішкі істер министрлік құзыреті жоқ осындай бағдарламамен айналысуға. Себебі көшкін мәселе өте шиеленіскен мәселе бүгін. Оның ішінде тек қана тіркеу емес, оның ішінде қандастарымызды бейімделу, оларға жұмыс істейтін орнын беру, медициналық қызмет көрсету. Сондықтан менімше өте қате, өте үлкен қателік болады. Себебі сақшылар ешқандай дұрыс бағдарлама жазаламайды. Бәріміз осы Қарақым Айыпұлы жебе орталығы секілді, ана Қайрат Бодалықтан Асар орталығы секілді, бәріміз өзіміз азаматтық қоғам ретінде бәріміз бастарымызды қосылып, өзіміз азаматтық қоғам атынан осындай бағдарлама жазуымыз керек. Өзіміз. Себебі олардың ешқандай хабары жоқ, ешқандай тәжірибесі жоқ, олардың жұмысы мүлдем басқа. Осы елеуде тұрған бейбіт адамдарды оқпен ату. Осындай ведомстволардан қандай біз бағдарлама үміттенеміз? Ешқандай дұрыс бағдарлама шықпайды. Салмұханбетовтің ведомстводан.
Рахмет, Серікжан мырза.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqorg.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті қонақтар, келесі сұрақ мынадай. Шетелдерден этникалық қазақтарды елге көшіріп әкелу ісінде бірқатар маңызды мәселені шешу құзырының осы шетелдердегі Қазақстан елшіліктеріне берілуі Қытайдағы қазақ елшілігі мен Үрімжідегі паспорт виза қызметінің тәжірибесі көрсеткендей сыбайластық жемқорлықтың қанат жаюына соқтырмай ма? Ибрахим мырза, сіз қалай ойлайсыз?
Әрине солай болады деп ойлаймын. Бұрында дәлелденген сыбайластық жемқорлық үдей түспесе кемімейді деп ойлаймын. Оның кейін бұл мәселенің құзыретін шетелдегі елшіліктерге беру қате. Жай жапсарын мен толық түсіндіре алмаймын. Тәжірибеде солай дәлелденген.
Жақсы, рахмет, Ибрахим мырза. Серікжан мырза.
Біз кезінде осы бірнеше партия аралық отырысты өткізіп, тіпті Нұр Отан партиямен бірігіп осы оралмандардың мәселеге арналған отырысты өткіздік. Бірақ бірнеше ұсынысты үкіметке беріп, бірақ ешқандай нәтижесі жоқ. Сондықтан мен ойладым, осы сыртқы істер министрлігінің жұмысы, оны дұрыстатуымыз керек. Себебі Рахым Айыпұлы оны толықтырып айтады меніңше, бірақ кезінде мен айттым, осы Алматыда Қытайдың мәдениет орталығы бар. Осы мәдениет орталығы арқылы
партиялар өзіне қалы қазір Қазақстанда белсенді жұмыс істеп жатыр. Газет шығарады, сосын бүкіл ана құжаттарды ұйымдастыруға осы орталығы қазір оларға көмектесіп жатыр. Бірақ Қазақстанның мәдениет орталығы Үрімшіде жоқ, менің естуімше. Сондықтан осындай мәдениет орталық орналастырып, біздің қандастарымызға көмек көрсетіп, оларға заң жағынан көмек көрсетіп, осындай бірнеше шаралар енгізуіміз керек.
Рахмет, Сержан Мырза. Рахым Мырза.
Бұл енді сыбайлас жемқорлық тек қана сыртқы істер министрлігіне не тиесілі емес. Бұл тұтас елді індетке жайлаған бір ауыр жағдай. Ал енді әрине бұдан сыртқы істер министрлігінің шетелде дипломатиялық орындарда түсіп қалады деп ойламаймын. Ал өкінішке орай бізде мынау бұрын анау 2000 жылы Тоқаев кезінде қабылданған үкіметтің арнайы қаулысы болды. Қазақстан мынау 136-шы деп. Мұнда шетелдегі қазақтарымыз дипломатиялық өкілдіктерінің үйдені аса жеңіл жолмен ала алатын. Бір жылға, жарты жылға, немесе үш айға өзінің өтініші бойынша. Ал кейін мынау мәселен үкіметі бұл мәселені мүлдем басқа арнаға бұрып жіберді. Олар өз қаулысыменен осындай визаны үш айдан асырмайтын жағдай жасады, содан кейін қалың кезекке туындады. Демек бұл одан арман жемқорлықты асырып жіберді. Егер жемқорлықты адамдардың жақсы ниетінен қарап үміттенуге болмайды, оны механизм жасау керек. Мысалы, шетелде қандастарымыз жан кезген уақытта құқық тұрғыдан оңай алатын болса, ондай жағдай туындамас еді ғой. Бірақ біз өз қандастарымыздың елге оралтуда барлық кедергілерді бәрін қолымыздан жасап қиындатып жатырмыз. Мысалы, сіз ойлаңыз, кететін адам күші біреу. Мәселен, виза бір жапырақ қағаз, иә? Ал енді оған сіз көп мәрте деп жасаңыз, көп мәрте. Бір мәрте жасаңыз, бір мәрте, үш мәрте жасаңыз, үш мәрте болады. Ал осыны қолдан қиындатып, қандастарымыздың елге тұратын мерзімін үш айға жеткізбей қайтару, азаматтыққа өтініш берген жағдайда екі айға ұзартып беру, бұл қандай қажеттіктен туындады? Ал біздің 20 жылдан бері көшкен тәжірибемізде бұл өте оңай шешілетін мәселе болатын. Ал соңғы мәселе үкіметі кезінде бұл жағдай күннен күнге қиындап бара жатыр. Ал осындай жағдай жемқорлық туралы не айтуға болады? Ал енді біз осы алдыңғы жылы 2009-дан бастап бұл мәселені жүзеге асырып келеміз. Осы шетелден келетін қандастарымызға бір жылға немесе жарты жылға көп мәрте виза берсеңіздер, олар келгенде қиналмайтын болар еді. Анау 1992 жылы қабылданған 791 жыл қаулыны қайтарсаңыздар. Себебі онда шетелдегі қазақ диаспора өкілдерінің Қазақстан өлкесінде болған кездегі әлеуметтік экономикалық жеңілдіктер туралы деп аталатын. Онда қандастарымызға біздің елімізде тұрған кезде көптеген жеңілдіктер берілетін. Ал енді осыларды алып тастау не үшін қажет болды? Бірақ бұған сұрақ көп, жауап жоқ. Демек бұған Қазақстан үкіметінің пиғылы барған сайын тарылып бара жатқандығын байқауға болады. Ал бұған әрине шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің өкілеттігі кіреді деп ойлаймын.
Жақсы, Рахым Мырза. Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250 4560.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250 4560. Хабарласыңыз.
Құрметті қонақтар, енді пікір қосамын немесе бір тілек айтамын деушілер болса, 2 минут уақытыңыз бар. Қысқа жағына. Ибрагим Мырза,
менің тілегім Қазақстанда көші-қон мәселесі түбегейлі шешілуін тілеймін. Шетелдегі қандастарды Қазақстанға көшіру мәселесі барынша жеңілдетіліп, 20 жыл айғайлағаннан кейін ұятты болмау жағын қарастыруды үміт етемін.
Жақсы, рахмет. Рахым Мырза,
мен ойлаймын, егер біз шын мәнінде ұлттық мемлекеттің салтанат құру үшін күресетін болсақ, біздің билік сонда ниеті болса, көші-қон саласындағы жағдайлар түбірінен кешен қарау керек, қарауға міндетті. Егер ниеті басқаша болса, оны қандастарымызды да қинап, халқымызды да алдап керек жоқ. Рахмет.
Рахмет. Серікжан Мырза, айтар тілегіңіз немесе қосатын пікіріңіз бар ма?
Менің пікірім осы көші-қон тоқтату, осы квотаны айырылу. Ол өте алаңда, мені мысалы ұлсы ретінде өте алаңдататын белгі. Себебі соңғы кезде осы біз Ресеймен ықпалдасып, кеден одағы, сосын ана Евразиялық одағы құрылып, біз менімше осы Евразиялық одақ көшкенге қазір ықпалдасады. Себебі мысалы, енді ашық айта алмаймын, осы Ресейдің саясаткерлерді тапсырды, бірақ меніңше ол
осы квота тоқтатумен Евразиялық одақ құрып бір тікелей байланысы бар. Сондықтан оны ойластыруымыз керек. Егер мысалы 1 миллион қазақтарды мысалы қазір Қытайдан көшсек, онда көшірсек, онда қазақтардың саны 75-80%-ға жетеді. Оны қазақ мемлекетті толық құрастырамыз. Жақында осы парламент сайлауда ұлтшылдарды руханият партия арқасында кіргізбеді билік. Сондықтан тағы да бір белгі. Оны дұрыстап бәріміз қазақтар ұлтшыл ретінде ойластыруымыз керек. Бұл өте алаңдататын мәселе.
Рахмет, Серікжан Мырза. Қадірлі қонақтар, Азаттық радиосы осымен өзінің дөңгелек үстелін аяқтайды. Редакция пікірталасқа қатысқандарыңыз үшін сіздерге алғыс айтады. Сау, саламат болыңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.